d'abord il faut comprendre les enjeux liés à cette COP 23.
Arande ni ko hani woni himbe tay ko paama dum heda e hawrine de no hani wi e himbe kebi dereji ciomudi ko hala der hawrine wada non e pari e adiji adadi ton gan handen derol fu wala bi owol ko o na oto hani wadani na kaden noy ka jahana wadire der hawrine COP 22 himbe tammi yaadu yeso no heboto gan ibe kedi be gi'a no be bawirta do ko yaawi nawtorade are gollirtede lobbe jaadoji e wakkati mo gonden der mum o der sigilaji hawrine COP 22 misali demobe e durobe mili keban ko yirna do laabi kebol nyamaane banki ko watta golle mu en didabel himbe kedake gi'a ko leeda meden balliri himbe mu en der adiji dileede jehunode hawrine COP 22 den adannu talkale mu en do laabi durwi didde e battitol bakaji na der hawrine den be bi'a walliroobe leede ben no watte ko tawe be gari be balliri himbe gan kambe du be adani leede den adiji denne der adiji mabbe din dum be gadi dum woni be gadai der hawrine rawani de sigilaji lobbi gadama misali noy watte ko tawe deme leede meden jaadi e titol bakaji nanoy watte ko hite kuran hoyi ge hejori himbe du der sigilaji di goddi gadama goddi du gadaka gancede kejorde ko gollata di goni kebaki helawol gol mido mila ko lede afrika no kani gada dana worre gan hebude nafaka hawrina COP 23 de gan wadi ba fedde lede kaloje francire gom garde do niger gan taykade der ko gomnati wadani talkale mum dume wadi dume woni wadaki do der leedi meden du gomnati der sigilaji mum har ko darata labi durwi didde e battitol bakaji no he darude no wadi ko mosole himbe hebake
de programme et projet en lien avec la résilience climatique avec les changements climatiques.